Tervetuloa. Tämä on Takaisin kirjoituspöydälle podcast huumorin kirjoittamisesta. Meillä on vuorossa jakso numero 26 ja meillä jakson vieraana on Anna Rimpelä, stand-up-koomikko, näyttelijä, esikoiskirjailija. Tässä sarjassa on aiemmin ollut hyvinkin eri kulmista, stand-upia kirjoittavia siinä freudilaisella lipsahduksella kerroin, että mistä on kysymys. Kyllä, enimmäkseen stand-upia kirjoittavia tyyppejä on tähän mennessä ollut sarjassa. Ja se tuo omanlaisensa mausteen tähän kirjoittamisen sävyyn, koska stand-upia kirjoitetaan hyvin eri tavalla kuin montaa muuta huumorikirjoittamisen lajia. Ja sen takia mun mielestä on mahtavaa, että mä sain tähän jaksoon vieraaksi Annan, jonka kirjoittaman kirjan pitkään meni ihan hyvin, on ottanut sydämeensä aika moni suomalainen, koska se on siellä bestseller-listojen katossa heilunut pitemmän aikaa. Ja nyt onkin kiinnostava kuulla, miten Anna lähestyy kirjoittamista, koska hänellä on sekä stand-up-tausta, että sitten myös huumorikirjailijatausta, että sitten myös hän kirjoittaa telkkariin kässäreitä tonne. Pitääkö tästä olla huolissaan sarjan? Pitääkö tästä olla huolissaan sarjasta, niin kiinnostuneet voi katsoa myös, kuunnella myös aiemman jakson, jossa sarjan käsikirjoittaja Janne Sarja oli vieraana tuolla aiemmassa jaksossa. Arkistot löytyy osoitteesta henrylehto.com. Vaan nyt ei olekaan kyse arkistoista, vaan nyt puhutaan nykyisyydestä. Takaisin kirjoituspöydälle podcast-sarjan jakso 26. Päästetään Anna Rimpelä ääneen. Mä tiedän, kuka sä olet, mutta suuresta yleisöstä vain harva tietää, kuka sä olet, mutta koko ajan yhä useampi. Kuka sä olet?
No niin, no mä olen Anna Rimpelä ja mä olen stand-up-koomikko, näyttelijä ja nyttemmin myös esikoiskirjailija. Ja teen myös käsikirjoittajan töitä. Mä oon vahvasti maalta, kotoisin Pohjanmaalta. Ja mä oon tämmönen 40-vuotias koira-intoilija, metsänomistaja.
Metsänomistaja?
Joo, pakkohan se on sanoa, se on Laihialla kuitenkin ylpeysasia, että omistaa mettää.
Tässä vaiheessa on jo puoli Laihiaa pysäyttänyt.
Kyllä, joo. Siis mun täytyy kertoa, mä olin kerran, no tästä on nyt varmaan 15 vuotta, mutta siis olin Vaasassa baarissa yökerhossa. Vaasa on siis Laihian naapurikaupunki. Niin oltiin siellä yökerhossa ja sitten me oltiin vitsailtu mun paikallisen kaverin kanssa tästä mettän omistamisesta. Ja sitten tää mun kaveri jotenkin aika kovaan ääneen sanoi, niin kuin, että hei, kuinka paljon sulla on sitä mettää? Ja valehtelematta, siis 6 miestä tuli sieltä niin kuin haukkana siihen jotenkin kuuntelemaan, että mikäs muija tää on, että täällä on jotain mettä. Se oli hämmentävää jopa, niin kuin, vaikka mä tiedän sen systeemin, niin se oli hämmentävää, että niinkö paljon se mettänomistajuus kiinnosti. Mä en yhtään liioittele, mä jouduin niitä hätistelemään pois.
Se, että on telkkaria ja kirjoja ja kaikkea, niin ihan sama, mutta sulla on pari puuta.
Kyllä, nimenomaan, ai kuule. Se, mun äiti aina sanoo, että tässä maailmassa ei ole mitään arvokkaampaa kuin se, että omistaa maata.
Niin, koska sitä ei valmisteta lisää.
Ei niin. Että viekää multa kaikki, mutta mettääni ette saa.
Eikö Laihialla ole kuultu noista indeksirahastoista?
Mä en tiedä niistä yhtään mitään.
Ja näinhän se menee. Noi sijoitusneuvojat sanoo, että älä sijoita mihinkään, mitä et ymmärrä.
Niin.
Niin jos sä et ymmärrä niitä, niin, mutta sä ymmärrät metsää, niin
joo,
silloin sijoitetaan metsää.
Kyllä. Se on just näin. Se on paljon selkeämpi. Siellä on puita ja se on maata. Ja... Kyllä.
Niin, että MSCI World Index, niin miten se toimii? Mitä puita siihen kuuluu?
En mä ymmärrä yhtään, mistä puhut nyt.
Aivan. Jos sun pitäisi lyhyesti kuvata, että millaista komiikkaa sä teet missäkin mediassa, koska nyt tässä oli useita eri medioita ja metsä, niin millaista komiikkaa sä teet missäkin mediassa? Miten sun kuvaisit tätä?
No stand-upissa mä varmaan, se on aina ihan hirveän vaikea määritellä varsinkin itse, mutta mä jotenkin ajattelen, että mä oon vähän semmoinen niin kuin maailmaa ihmettelevä hahmo, että ja ehkä myös vähän naivi se mun stand-up-komiikka. Joku sanoi, että se on naivia, ja mä otin sen hyvin lämpimästi vastaan, koska siinä on jotain ehkä totta. Joku on myös sanonut joskus, että mä kuulostan niin kuin stand-upissa siltä, että mä tiedän, miten asiat oikeasti on. Ja haluan kertoa sen muillekin. Niin kuin tavallaan, että kun mä kerron vaikka paljon seteissäni niin kuin Laihialla ja Helsingissä asumisen eroista, niin että tavallaan mä aina kerron, kuinka se Laihian tyyli on se oikea.
Jonka sä oot osoittanut muuttamalla Helsinkiin.
Joo. Ja siis mä en niin kuin tavallaan ollenkaan oo sitä mieltä, että se olisi se oikea, mutta mä tiedän, että mä oon tyyliltäni semmoinen aika niin kuin, ja siis ihan ihmisenä semmoinen, että mä tiedän, miten asiat on ja niin kuin ei mulle tarvitse tulla kertomaan mitään parempaa. Niin tää varmaan pikkasen vuotaa läpi siinä mun stand-up-komiikassa, mä uskoisin. Sitten jos miettii tota mun kirjan huumoria, ja nyt tässä vaiheessa pitää mainita, siis pitkään meni ihan hyvin, on kirjan nimi.
Saatavilla kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista ja kyllä. Helsingin kirjastoista myös.
Kyllä.
Mun täytyy myöntää, että mä lainasin sen enkä ostanut.
Okei, ei se mitään. Mä saan lainauskorvauksia kuitenkin. Se on varmaan 25 senttiä per laina.
Hetkinen, mutta jos sä laitat tonne e-kirjastoon, sä pystyt laittamaan sen himasta lainaan ja sä voit laittaa siihen päivän lainoja. Ja sitten sä voit vaan niinku laittaa sen koko ajan tekemään niin niinku monta itse. Niin. 25 niin. Senttiä per päivä.
Niin. Mutta mä en tiedä, onko se e-kirjassa sitten sama. Se on ainakin siinä fyysisessä niin, joo, totta. Kirjassa.
Mm. Se on vähän raskasta, jos sitä fyysistä kirjaa. Joo, mä lainasin sen e-kirjan, kun joo. Mä yritän tappaa paperiteollisuutta.
Niin... Okei, okay, joo. No mutta se on... Meille metsänomistajille.
Nyt tässä on tällainen kova jänni.
Tällainen metsänomistajana ja kirjailijana. Ei, kun se on ihan hyvä ajatus sinänsä, mutta jätetään ensin se lihansyönti.
Siis tässä ei ollut mistään niin kuin paperin säästämistä, vaan metsäteollisuuden tappamisesta.
Okei, ihan vaan siitä.
Paperin säästäminen, se olisi ylevä tavoite. Joo. Sitten metsäteollisuuden tappaminen, se on ihan vaan niin kuin puhdasta pahantahtoisuutta.
Okei, joo, joo.
Mä oon metsäteollisuuspaikkakunnalta.
Niin justiin, sä oot tommonen. Joo, sit jos miettii sitä mun kirjaa, niin siinä mun on kyllä vaikea sanoa, että mikä se mun komiikan laji on, tai että niinku, koska jotenkin ne on nyt niin eri formaatit, että ne on erilaisia toki, ja niinku se oma ääni on niissä eri lajeissa erilainen, että muuttuu formaatin mukaan.
Mutta on siinä yhteinen punainen lanka, tai siis sellainen yhteinen pohjavire, että mä tunnistan sen sun sävyn siitä kirjasta okay. Samalla tavalla, vaikka se on erilaista. Kuin...
Mikä se on?
Siinä on sellainen, sun päähahmo siinä, hetkinen, Aino Ritari. Joo. Oli hänen nimensä. Aino Ritarilla on tällainen, niin kuin, no, se assosioi asioita paljon ja se assosiaatio on aika vapaata ja aina kun se oivaltaa jonkin uuden asian, se ottaa sen totena. Eli se lähestyy sitä niin kuin impronäyttelijä, lähestyy elämäänsä niin kuin impronäyttelijä, että kun se saa jotain päähänsä, hänen mielestään se on sen jälkeen totta. Ja kun se on totta, niin sitten mikä seuraavana siitä seuraa, että okei, siitä seuraa tämä ja tämä ja tämä. Ja hänen päässään se on täysin totta. Ja niin kuin tätä samaa sä...
Joo, hei, hyvä pointti. Ja, joo, ja nyt itse asiassa kun kuuntelen sua, niin tajuan, että onhan Aino Ritarikin hyvin tämmöinen, että hän tietää mikä on oikein ja miten niin kuin käyttäydytään ja hänellä on vastaukset.
Vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä. Vastaus ei ole oikein, mutta se tulee.
Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Se, mutta mistäs mä nyt sitten jatkan, että...
Podcastissa on tämä hieno, että niinku kaikki dead air niin voi leikata pois, kun radiossa on koko ajan pitää puheen käydä ja tässä on silleen, me voidaan puhalella 3 minuuttia.
Laitetaan tähän tämmöistä mummokiliin.
Joo, siis mä pidän sua vähän niin kuin uudistusmielisenä, kun sä juot kuitenkin niin kuin tosta kupista, etkä tassilta.
No joo, no kun laitoit niin ison tassin, että tosi vaikea tosta ryystää.
Joo, ja nimenomaan sitä nimitetään tassiksi eikä lautaseksi.
Joo, kyllä, kyllä. Se on tassi.
Ja sokeripala tuohon huulien väliin siitä.
Kyllä.
Joka on old school tapa juoda kahvia.
Näin on. Sillä lailla mä opettelin juomaan kahvia.
Oikeesti?
Joo.
Wow.
Koska siis pahaahan se oli lapsena. Mut joo, sokeri tuohon sormien väliin tosiaan, kuin hampaiden väliin. Ja sit ryystetään pienestä kupista ja tosi paljon maitoa ja myös sokeria sinne kuppiin.
Niin koska eihän se yksi sokeri.
Ei. Kyllä se meni. Mut sillä lailla oppi sitten.
Ootko kokeillut tota tekniikkaa tuolla, niin kuin meet johonkin fansiin kahvilaan ja silleen.
Niin, siellä sokeripala suuhun.
Ja. Niin, se tilat niin kuin vaikka chai latten ja sitten niin kuin se, että voitko pistää tassille ei kuppiin ja sitten.
Siis tossahan voisi olla niin kuin tavallaan semmoinen trendsetteri, koska kaikki tämmöinen mummoilu on mun mielestä muodissa ja tulossa enemmän, kaikki tämmöinen kotoilu ja kaikki muu ärsyttävä, niin just jos, niinku, jos jotenkin palkkaisi muutaman kaveri, että niinku vallataan noi kahvilat, mennään sinne ryystää sokeria ja...
Siltä sen terassilla ruopii niinku tassilta menemään. Niin. Katso, että missä vaiheessa sit se on trendi.
Niin. Koska niinhän ne syntyy.
Niin, siis jos on retrokameroita ja niinku vinyylijutut ja jollain jopa niinku jotkut hipsterit niinku fiilistelee noita kasettinauhoja, koska joo, ne on niinku epäkäytännöllisiä ja old school.
Joo.
Ja toi jos mikä on epäkäytännöllistä ja old school.
Kyllä. Mutta onhan siinä se käytännöllisyys, että se, jos se kahvi on kuumaa, niin sehän jäähtyy tuossa tassilla. Ja sehän se tarkoitus on.
Mä ajattelin, että se on enemmän niin kuin identiteettikysymys.
Ei, kyllä se on mun käsittääkseni, se on se, että se jäähtyy.
No, mä en tiedä, mä vaan oletin aina, että se on niin kuin stylikysymys. Saman tapaan kuin jos sä meet johonkin niin kuin vähän nihkeämpään baariin, niin et sä tilaa siellä mitään niin kuin erikoisolutta tai niin kuin skumppaa, vaan sä tilaat siellä peruskolmosen. Niin ihan samaan tapaan kuin sä oot sitten juomassa tuossa niin kuin old school porukassa, niin sä et halua olla se kuppityyppi.
Niin. No toi on kyllä kiehtova ajatus, että joku mummu jossain maalla metsämökissä olisi vaan niinku ajatellut, että hei, mäpä juon näin. Sitten se olisi tarttunut kaikkiin mummuihin ja jotenkin tälle. Ei, kyllä mä luulen, että siinä on käytäntö ollut.
Ja nyt me ollaan täällä niin kuin... Me ollaan täällä Töölössä niin vieraannuttu tästä maailmasta, että me niin otetaan suoraan kupista. Kyllä. Hyvänen aika.
Joo, mä täytän 40 pian ja mä ajattelin, että mä pidän sellaiset synttärit, missä on niinku mummo teema, että ne on sunnuntaina 2 alkaa ja siellä ei niinku mitään viiniä lipitetä, vaan on kahvia ruusukupeista ja sitten ehkä liköriä, konjakit, en tiedä vielä, mutta että otetaan niin kuin.
Ja onhan siellä kettukarkkeja.
Ajattelin, että olisiko noita tota, mitä ne on ne vihreät pallot?
Vihreät kuulat.
Niin, joo.
Joo, vihreitä kuulat. Niin joo, ja vihreät kuulat, niin nehän on vain ja ainoastaan niin kuin juhlatapauksiin.
Mm. Niin se on. Mulla oli kirjajulkkareja, se oli kettukarkkeja, niin mä ajattelin, että se on vähän käytetty. Itse asiassa oli myös vihreitä kuuliakin. Ei mun apua mun tää uudistua. Eikö?
Nyt, joo, mutta nyt kun sä oot esikoiskirjailija, joka on kirjoittanut mummoista, niin olisiko sun seuraava kirja sitten esikoisista?
Niin, olisiko se sitten niin. Mä ajattelin, että mä jatkan tota samaa tarinaa.
Okei.
Okay. Niin kuin ihan siitä, mihin se loppui, niin siitä jatkuisi. Tää olisi nyt niin kuin tällä hetkellä tuntuisi oikealta.
Porukka ei pysty olemaan housuissaan, kun on cliffhangeriin jäänyt Aino Ritarin ja hetken Seppo Miekkoja.
Kyllä, kyllä, joo. Siellä ne on nyt käytävän ovella. Tai no ei nyt kerrotakaan enempää, jos ei joku ole lukenut kirjaa, mutta tota.
Molemmat jää eloon, tämän verran joo, voidaan
kyllä,
paljastaa.
Kyllä, kyllä, joo. Joo. Mutta näin mä ajattelin, että siitä mä jatkan ja tota, niin. Sehän on myynyt aika hyvin, että musta tuntuu, että sille voisi olla ihan tilausta, että se jatkuu se sama meininki.
Joka toinen sun päivityksistä on se tuolla Facebookissa, että sä oot taas yllättynyt siitä, että siitä otettiin taas yksi painos, mitä ihmettä.
joo, ajattele. Siis tässä tulee niin kuin ärsyttävällä tavalla esiin se mun niin kuin pohjalaisuus, että mä oon ihan hirveän ylpeä siitä, että niitä painoksia on otettu, mutta sitten samalla pikkasen hävettää. Niin kuin, en mä nyt voi sanoa tätä ääneen, että hupsista, että tää olikin tämmönen vähän menestys.
Vahingossa kirjoitin, yritin, että olisi tullut silleen, että niin kuin kahdeksanneksi myyntitilassa, me ei siellä kärjessä se kuikuilee.
Joo. Se on jännä juttu. En mä tiedä, voi olla, että se on ihan niin kuin suomalais, tai niin kuin, että ei se ole edes mitään pohjalaista, vaan kaikki kärsii tästä samasta.
Eikö se ole vähän niin tuollainen niin kuin laajempi just tämä, että, niin kuin, että hei, että hieno mekko, ei Alesta ostin.
Niin, tämmöinen
käytettynä onhan tämä jo ollut. Ja.
Joo, niin se, siinä niin kuin häpeä ja ylpeys taistelee. Sitä se varmaan on.
Mistä se kipinä tuohon kirjaan alun perin syntyi?
No se syntyi semmoisesta lehtiotsikosta, jossa luki, että mummo ajoi rollaattorilla mereen Oulussa. Ja mua heti nauratti se mielikuva ihan hirveästi. Ja sit mä silloin opiskelin teatterilmaisun ohjaajaksi, niin mä käytin sitä otsikkoa niin kuin aika monessa jutussa. Oli kirjoitustehtäviä ja mulla oli semmoinen teatterin naamiokurssi ja mulla oli semmoinen mummon naamio. Sitten tein semmoisen pienen naamioesityksen siitä ja niin kuin aika monessa formaatissa sitä kokeilin. Mutta sitten vasta kun mä menin kirjoittajakouluun ja edelleen siitä samasta mummusta kirjoitin, niin mä tajusin, että tää on se muoto. Että se pitää kirjoittaa pitkästi sen rollaattorimummun tarina.
Jos sä heti näet, että niinku, tää on se, mikä vetoo kansaan, niin tulokset puhuu puolesta.
Kyllä. Joo, jotenkin. Mä tiedän nyt, musta tuntuu, että onkohan tää oikein joku trendi, että nyt puhutaan tota vanhuksista. On aika paljon, tai en mä tiedä aika paljon, mutta tuntuu, että on niinku monta sellaista vanhuskirjaa niinku komediallista. Että tota, se voi olla, että sen aika on jotenkin nyt.
Niin, ja olisiko toi myös erilainen tapa puhua, kun se, ei ole vanhuskirja vanhuksesta vanhuksille,
joo,
vaan se on, niin kuin mun mielestä se on ihmiskirja ihmisistä ihmisille.
Näin mäkin haluaisin sen ajatella, joo. Ja siis musta se on sivuseikka, että se Aino Ritari on 80, että niin kuin toivoisi käydä mulle. mikä itse asiassa on vähän totta, se pikkasen kävi mulle. Tässä kirjassa on tämmöinen juonilinja, jossa Aino Ritarille tulee kirje, jossa lukee, että sulla on kummipoika Senegalissa ja sitten siinä on kuva ja siinä kuvassa on aikuinen mies. Niin tämä kävi ihan tämä sama mulle, että mä olin tilannut kummipojan ja Sitten tulee aikuisen miehen kuva kotiin, niin pelästyin. Että mitäs? Että Suomen lähetysseura apua, että mikä ihmeen parituspalvelu tämä on. Ja
uhka vai mahdollisuus?
ja sekin oli semmoinen tarina, mitä mä kokeilin stand-upissakin. Sekin sitten tuntui yhtäkkiä, että no hei, tämäkin voisi kyllä tapahtua Ainolle.
Mutta eikö se ollut aika, niin kuin, se ei ollut mikään lyhyt juone, vaan se oli aika pitkä.
Oli.
Ainakin muistan, että se kulki pitkään siinä niin kuin rinnalla.
Joo, siis kyllähän tavallaan on ihan pääjuoni. Sanoinko mä äsken sivujuoni? Kyllä se on pääjuoni. Joo.
Aivan. Mutta okei, okay, toi oli niin kuin se, mistä kipinä syntyi siihen niin kuin Aino Ritariin, mutta mistä sitten syntyi kipinä, että mun pitää kirjoittaa huumorikirja. Kategorisoinko mä tämän oikein, kun mä kategorisoin sen huumorikirjaksi?
Kyllä varmaan kategorisoit ihan oikein. Kyllähän mä niinku vähän mietin silloin, kun sitä ruvettiin niinku markkinoimaan nimenomaan huumori edellä, niin jotenkin ajattelin, että menetänkö mä nyt jotain lukijoita sillä, että se on niinku
semmoista. Kilon poliisi.
Niin, että täältä tullaan. Mä täällä on nyt hauskaa.
Jos ette naura, niin olen epäonnistunut. Niin. Jos pelkästään viihdytte.
Niin. Mutta nyt kun tavallaan sitten huomaa, että sitten se huumori, kun se myydään huumorina, niin se myy. Niin onhan se ihan hirveän kivaa, että sitä luetaan, että se ihmiset löytää sen. Mikäköhän se oli se kysymys nyt?
Se, että mistä kipinä.
Niin, mistä kipinä
syntyy,
huumorikin, niin että kirjoitan, niin, joo, aivan.
Niin, ylipäätään se, että niin kun teen huumoria, teen kirjan, mistä niin
joo.
Tää?
No siis varmaan, tai siis ei mitään varmaan, vaan stand-upista kyllä kaikki lähti. Että kun yhtäkkiä mä huomaan kirjoittavani vitsejä, että en mä koskaan ollut mikään niin kuin kirjoittaja siinä mielessä. Siis tykkäsin koulussa ainekirjoituksesta, mutta en niin kuin ollenkaan vapaa-ajalla ollut mikään kirjoittaja. Niin sitten kun mä kirjoitin niitä vitsejä ja niin kuin tajusin, että tää on tosi ahdistavaa, tosi kivaa tää kirjoittaminen, että tätä lisää ja mä haluan niin kuin nimenomaan opiskella sitä. Niin mä hain sitten kriittisen korkeakoulun kirjoittajalinjalle, joka on siis täällä Helsingissä toimiva tuommoinen viikonloppuisin luentoja.
Eli siis KKK sai sut kirjoittamaan?
Kyllä, joo. Se oli niinku ihan viimeinen niitti sitten.
Tätä ei kannata Jenkeissä haastatteluissa kertoa.
Niin joo, aivan. Joo. KKK.
What inspired you? Oh well, KKK was the main inspiration.
And I'm not talking about the shop. The grocery store. Joo, kyllä siellä sitten oli taas tämä, että kun me oli paljon niinku kirjoitusharjoituksia, niin sitten mä koko ajan huomaan, että mä kirjoitan siitä samasta mummosta ja sitten sitä matskua vaan rupeaa tulemaan ja sitten sitä rupesi olemaan sen verran, että mä ajattelin, että no niinku turha mä nyt mitään uutta tässä keksin, että jatketaan nyt ihan vaan tällä. Ja musta tuntuu, että niinku jos menee sinne tuommoiseen kirjoittajakouluun, niin on tosi hyvä, että on joku teksti, mitä sä työstät. Jos sä vaan haihattelet siellä menemään, niin sit se saattaa mennä pikkasen hukkaan.
Oliko sulla sellainen fiilis, että niin alusta alkaen, että tää menee saletisti maaliin, vai oliko epävarmuuden hetkiä?
Epävarmuuden hetkiä on varmasti ollut, mutta mä oon kyllä nauttinut tässä kirjahommassa nimenomaan siitä, että mä löysin jonkun semmoisen tosi niin kuin lapsekkaan uskon siihen, että tästä tulee hitti. ja jos ei sitä olisi ollut, niin eihän mä olisi pystynyt edes kirjoittamaan. Niin kuin, kaikessa taiteessahan pitää olla se, niin kuin se usko, että tää on parasta ikinä. Mutta totta kai niin kuin sitten samaan aikaan joka toinen minuutti on se, että on kusisinta paskaa, mitä niin kuin voi ihminen kirjoittaa. Että nämä kaksi tunnetta sitten.
Normaali luomistunne.
Kyllä, joo.
Joo, mutta okei, okay, koska jos mä lähtisin tuollaiseen prokkikseen, niin mulla varmasti tulisi välillä sellainen, että se on toinen asia, että minkä verran luottaa oman tekstiin, vaan se, että niinku, tuleeko tästä ikinä valmista. Se, kun kuitenkin kirjan mitta on sen niinku aikamoinen järkäle. Ja jos mä nyt oikein tulkkasin, niin tämä oli niinku ensimmäinen tällainen niinku tässä genressä edes tehty juttu. Ja siitä vaan niinku suorilla maaliin.
Joo, en mä ole mitään muuta tekstiä ikinä kirjoittanut.
Joo, eli tästä niin kuin ne, jotka nyt harkittee kirjoittamista, niin annetaan niille vinkki, että tekee suoraan niin kuin bestsellerin, niin ei tarvitse sitten jännäillä sen jälkeen.
Joo, mä oon aina miettinyt itse tuota samaa niin kuin kirjoista ylipäänsä, että miten kukaan voi niin kuin saada pidettyä semmoisen kasassa sellaisen tekstimassan, että kun joskus vaikka kuulee jostain, niin kuin, että joku on löytänyt jotain virheitä jostain romaanista, niin mä aina niin kuin ajattelin, että no totta kai siellä on virheitä, että niin kuin, ei miten kukaan niin kuin jotenkin pystyy ja hallitsemaan sitä. Mutta sitten mä niin kuin tavallaan löysin sen avaimen, että millä sitä pystyy hallitsemaan, niin sillä, että sä kirjoitat sitä monta vuotta ja ethän sä kirjoita sitä kokonaisuutta koko ajan, vaan sä kirjoitat pientä pätkää, niin sitten tavallaan se tulee vähän vahingossa se iso kokonaisuus. Että se ei niin kuin, että jos sitä ajattelee, että niin kuin pitää kirjoittaa satoja sivuja, niin siitä ei tule mitään, vaan pitää niin kuin pienissä paloissa ajatella se koko asia.
Miten elefantti syödään? Pala kerralla?
Niin, just näin. Joo.
Millaista se niin kirjan kirjoittamisen arkipäivä oli, sen rutiinit ja muut?
No mä kirjoitin niin varmaan aika hitaasti, jos nyt ajattelee sillä lailla, että mulle ei ollut niin kuin ollenkaan semmoista, että mä joka päivä kirjoittaisin tai niin kuin tälleen, ei edes ole mitään semmoista, että mä olisin kirjoittanut. Ei ollut mitään aikataulua. Mä kirjoitin silloin, kun oli hyvä aika kirjoittaa.
Ja oliko sulla dedistä?
Oli. Joo, siis kyllä. Joo, ehdottomasti. No ne nyt oli semmosia, mitkä niinku tavallaan piti sen jotenkin niinku päällä sen kirjoitusprosessin. Sitten mä tein tosi paljon tällaista, että varsinkin siinä loppuvaiheessa, kun oli lähinnä niin kuin lukemista se, että mä luen sitä tekstiä uudestaan ja korjaan sieltä virheitä ja lisäilen sinne jotain, niin semmoista mä oon tehnyt. Heikkilän Piirikon kanssa istunut tuolla jossain kahvilassa, se on kirjoittanut jotain omaa juttua, mä oon kirjoittanut tota ja se on ollut ehkä semmoinen tärkein vaihe, että tätä oli niin kuin varmaan joku, olisiko puoli vuotta ollut, että me aina, voisiko kolmena päivänä viikossa oltu jossain kahvilassa ja sitten kirjoitettu.
Okei.
Mutta tosi vaikea sanoa tätä, niin kuin, että miten
onks
paljon.
Onko meillä skuuppi, että Pirjo kirjoittaa kirjaa?
ei, se kirjoitti sarjaa, joo. Okay. Joka itse asiassa nyt tulee Yleltä, hetkinen, koska se nyt tulee varmaan elokuussa, minäkin siinä näyttelen.
Noniin. Onko Pirjon sarjasta vielä julkisuudessa mitään? Koska mä mietin, että leikkaanko mä tämän pois vai?
On siitä. Siis Pirjo-sarja. Se on sen nimellä.
Pirjo-sarja?
Kyllä. Tai siis Pirjo TV-sarja.
Okei.
Okay. Joo.
Got that. Mm. Tästä päästään siihen niin, näyttelijäpuoleen, koska kronologia taitaa mennä silleen, että ensin sä näyttelit ja sen jälkeen vasta niin kuin stand-upia ja sitten kirjailua, niin onko näyttelijätaustasta ollut apua tuossa niin kuin komiikan kirjoittamisessa ja jos joo, niin miten?
Varmaan on ollut apua, tuohon on niin kuin silleen vaikea vastata, kun ei ole mitään muuta taustaa. Että ei, niin kuin, että tämä on nyt tämä mun tausta.
Niin jo, että sä et ole päässyt vertailemaan. Niin kuin, että paperityöläisen taustasta on ollut paljon vähemmän apua.
Joo, että vaikea sanoa. Varmaan niin kuin totta kai siinä mielessä, että et on niin kuin seissyt lavalla aikaisemminkin ja niin kuin on tuttu sen asian kanssa, että joku katsoo.
Ja arvostelee, niin, koska se tapahtuu aina.
Kyllä, mutta sitten taas se, että niin kuin toisaalta mä ajattelen, että siitä ei ole mitään apua, koska ne on niin eri lajeja, että niin kuin olla rohkeasti stand-up-koomikko lavalla on niin kuin ihan eri asia kuin roolin takana teatterissa.
Niin kukaan ei tule sanoa, että minkä takia toi näyttelijä sanoi tässä näytelmässä tolleen, nyt näyttelijä on hirveä ihminen.
Juuri näin. Kukaan ei tule sanomaan ja muutenkin se on niin kuin kollektiivinen se se yleisön arvio, että se ei, niin kuin, se ei kohdistu yksilöön. Tai voi se tietysti joskus kohdistua, että olipas paska näyttelijä toi yksi, mutta yleisesti se arvioidaan niin kuin esityksenä.
Aivan. No tämä juontaa luontevasti seuraavan, että nyt kun palataan tähän Laihia-taustaan ja Laihialla, niin kaikki tietää toistensa asiat usein paremmin kuin itse tietää, niin oliko se helpottavaa mennä stand-upissa lavalle repimään itsensä auki vai nostiko toi kynnystä mennä lavalle repimään itsensä auki?
Varmaan niin kuin siinä mielessä helpottavaa, että niin kuin parempi itse kertoo ne jutut kuin että naapuri kertoo.
Niin sä hallittet sävyä siinä.
Niin. Et joku sellainen on mun mielestä tosi kivaa, että mä saan itse kertoa.
Joo. Mä oon aina ajatellut niin kuin taustaa pienellä paikkakunnalla kasvamisesta siinä, että se totuttaa jonkun verran niin outoa kuin se onkin. Se totuttaa julkisuuteen, vaikka sä et ole oikeasti missään julkisuudessa, mutta pienellä paikkakunnalla jokainen on julkis.
Vitsi, mikä oivallus, joo.
Niin kuin se, että sä et ole 7 päivään kannessa, mutta niin kuin sä oot siellä niin kuin kaikkien juoruissa.
Joo.
Ja niin kuin kukaan ei ole immuuni tälle pienellä paikkakunnalla.
Joo. Tuo on hyvä oivallus. Tuo on varmaan jotenkin tottakin, että et sitten niin kuin tarkkaillaan kaikkien tekemisiä. Ja
sä et voi kadota sinne.
Ei.
Sä menet johonkin niin kuin isoon kaupunkiin, niin sä voit mitä tahansa päreillä menemään jossain New Yorkissa. Ja niin kuin, niin, mutta niin kuin siellä ei kukaan sitten tule huutelemaan, että niin, että se ja se teki tälleen ja tolleen, koska kukaan ei muista sua, kukaan ei tiedä sua ja sä oot täysin anonyymi.
Joo.
Paitsi, jos sä oot julkis. Mm. Tai pienellä paikkakunnalla, jos sä oot kuka tahansa, sä oot julkis.
Joo, kyllä. Kyllä. Joo, siis, ja siis nyt täytyy sanoa, että tämähän ei ole mikään niin kuin Laihian ongelma, vaan siis kaikkien pienten paikkakuntien. Ja jos mä asuisin siellä, niin mä olisin ihan samanlainen, että varmaan kaikista pahin juoruakka, että mähän siis rakastan juoruta. Että sen lahjan on tuonut Laihialta tänne Helsinkiin kyllä.
Okei. Onko sulla jotain juoreja, joita sä haluat kertoa
meille? Ei mua taida nyt olla.
Ei nää jää kuin internetin arkistoon, että niin kuin niin. Näihin ei ole niin kuin parilla miljardilla pääsy.
Niin. Musta oli ihana, kun toi Musta ja Pirjosta tehtiin semmoinen yhteishaastattelu. Ja sit se Pirjo sano siinä, että kun mä oon aina silleen, että no, mitä uutta. Että jotenkin, että mä oon aina niinku tarinan perässä, että kuulisi jotain niinku mehukasta. Että mä en välttämättä halua niinku ikäviä juoruja kuulla, vaan niinku enemmän silleen, että ai jaa, että mä haluan päivitellä. Että eikä, vitsi.
Ei ole totta.
Joo, joo. Se on hauskaa.
Hyvä, hyvä. kun pohjimmiltaan tässä koko podcast-sarjassa on kysymys kirjoittamisesta, keitä ja kirjoittamista ja nimenomaan huumorin kirjoittamista, niin keitä huumorin kirjoittajia sä katot ylöspäin Suomesta ja tai maailmalta?
Suomesta tai Taimaasta.
Suomesta tai Taimaasta.
No siis nykyiset työkaveri, niin Miika Nousiainen ja Kari Hotakainen on kyllä mun listalla aika korkealla siellä. Siellä ne on semmosia sitten semmoinen ruotsalainen koomikko kirjailija kuin Jonas Gardell. Onko sulle tuttu?
Mä tunnen ainoastaan kehut hänestä. Mä en ole hänen matskuun. Onko hän kirjoittanut, tai siis onko sitä käännetty sitä englanniksi on, suomeksi?
Suomeksi on käännetty jotain. Ainakin tämä viimeisin oli semmoinen trilogia, älä koskaan pyhi kyyneleitä paljain käsin.
Okei.
Tämmönen
kuulostaa komedialta.
Ei ollut. Ei ole, oli ihan hirveä. Joo, siis ei se kirjoittaa kyllä ihan vakaviakin, mutta ja varsinkin tämä trilogia, siis se kertoo ruotsalaisista homoista 70-luvulla, että se ei niinku todellakaan
kaikki
ollut
pystyy
mikään,
samastumaan.
Joo, todellakaan ei ollut mikään ilon pilkahdus se kirja, mutta se on kirjoittanut aiemmin semmoisia niinku tragikoomisia on typerä sana, mutta mä en nyt löydä sille parempaa sanaa, koska ne on hyvin traagisia lapsuus- ja nuoruuskuvauksia, mutta sitten niissä on joku sellainen siinä tyylissä, että se on niinku, se ei ole hauskaa, mutta se on niinku kevyesti kirjoitettu. Eikö, toikaan ei ole niinku, kuulosta oikein oikealta. Mä en osaa analysoida, mikä se juttu on, mutta ne on niinku. Ne kirjat on ollut mulle semmoinen, että tälleenkin voi kirjoittaa. Ja siis hän on siis myös stand-up-koomikko, niin en hänen settejä nyt ihan hirveästi ole nähnyt, mutta tavallaan niin kuin se semmoinen tyyli, että hän on koomikko, hän kirjoittaa kirjoja, että joo, toi on hyvä, hyvä meininki.
Koomikoiden kirjat ei aina ole välttämättä huumoria. Moshe Kasherin, sillä on tämä mahtava elämänkerta, joka kertoo siitä, kun se kasvoi lapsesta. Se taitaa loppua siihen, kun se on 16-vuotias ja sen, niin kun, se on todella hauska koomikko. Yksi, jos mun pitäisi sanoa viisi niin kun, joista mä oon tällä hetkellä eniten fiiliksissä, niin Moshe Kasher olisi yksi niistä. Mutta sen kirja, olkoonkin, että on ihan julmetun hyvä kirja, ei ole kyllä yhtään hauska. Se on hirveä tragedia. Joo. Se jo niin kuin siinä nimessä, se oli että story of, se oli joku niin kuin tarina pojasta, joka niin päätyi rikolliseksi, niin kuin nistiksi ja mielisairaalaan ja and then turned 16. Ja siis tätä niin, nykyään se ei käsittääkseni käytä mitään päihteitä. Ja niin kun se veti ihan täysin niin kun pohjan kautta ennen kuin se oli 16. Ja sitten sen jälkeen niin kun tosi smoothisti ja kiltisti. Ja aivan mahtava kirja. Casher in the Rye on niin, se on sen nimi. Ja se on kertonut, että hän on erittäin ylpeä tästä kirjan nimen sanaleikistä.
Joo, niin.
Siitä vaan niin kuin suomen kielen kääntäjille, että Kasher ruispellossa. Niin, tämä ei ihan kääntynyt.
Niin just.
Mut mainio kirja.
Joo, no mut noin nyt on ne, mitä tulee mieleen. Ja sit toki jos mä nyt puhun työkavereista, niin jos joku nyt huomasi, niin mä jätin Tuomas Kyrön pois. Se on ihan sen takia, että mä en ole lukenut hänen kirjojaan sen takia, että silloin kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mulle sanottiin monesti, että tää on vähän niin kuin naispuolinen mielensä pahoittaja. Niin mä päätin, että okei, mun ei kannata lukea niitä, ettei tuu vahingossa mitään, niin kuin, mitään lainoja, mitä ei ole tarkoittanut.
Niin, että se ei tule sitten alitajunnasta.
Niin.
Mutta sehän käy välillä, että niinku alitajunnasta tulee jotain, jonka luulee olevansa oma idea, kirjoittaa ylös ja sitten jälkikäteen huomata, että ei, tämä alkuunkaan mun oma idea. Mä oon kuullut tämän 5 vuotta sitten jostain, mutta jostain vaan niin kuin.
Kyllä, kyllä. Joo.
Kryptomnesia on sen ilmiön nimi, että sä unohdat, että sä oot kuullut tämän jostain ja luulet omaksi jutuksesi.
Miehillä tapahtuu sitä usein.
Joo, ja silleen niin kuin hyvinkin nopealla tahdilla. Eikö mä sanonut tulle 2 minuuttia, että joo, mutta niin kuin, tää on nyt mun idea.
Joo, ei nyt mä sain hyvä idea, ei nyt.
Nyt sama mitä toi sano, mutta miehen äänellä.
Joo, että.
Mihin sä haluat päästä sitten kaikella tällä kirjoittamisella, huumorilla ja käsikirjoittamisella ja pitääkö tästä olla huolissaan kirjoittamisella ja kaikella?
Kyllä mä haluan nähdä itseni, että mulla olisi niinku kirjakasa, minkä mä oon kirjoittanut. Ja että siellä olisi erityyppisiä kirjoja ja myös välillä jotain viisasta. Joku aforismikirja.
Paolo Coelho.
Joo, ei sentään, mutta jotain erilaista myös, että nyt. Niin. Ja mä oon niinku myös miettinyt, että pitäisikö mun kirjoittaa jotkut laihia muistelmat.
No, siinä sä voit ottaa lukea sen Casher in the Rhine ja siinä ei välttämättä tuu niinku hirveästi vaikka. Tai en minä tiedä millainen sun lapsuus niin oli, mutta sen mitä sä tähän mennessä oot kertonut, niin sä et ollut nisti ennen 16 ikävuotta.
Joo, ei.
Et sulla, siis hetkinen, sulla oli, eikö sulla ollut niin kuin emäntäkoulutausta myös?
Juu, talouskoulu käytynä, tuo naisten armeija.
Kirjoittajille vinkkeiksi, että miten kirjoitat bestsellerin, käykää ne talouskoulut.
Joo, ei please, talouskoulu. Voi harmi, kun sehän on lopetettu nyt se koulutus.
Aika.
Joo, se oli.
Mitä sille kävi? Tuli 2010-luku vai?
Voi olla, että joku feministi heräsi jossain, että ei näin. Onhan se nyt vähän vanhakantainen sinänsä, mutta siis koulutuksena se oli mainio. Me opittiin tekemään ruokaa ja siivoamaan ja oli meillä yksi poikakin siellä, että
oho.
Opittiin olemaan myös poikien kanssa.
Pojan kanssa.
Joo, mutta hänellä oli kyllä yksi kaveri. Niin siellä koulussa, mutta vapaa-aja.
Hänellä oli kaveri, hyvänen aika. Joo, no toi.
Ootko sä sanonut kuulijoille, että täällä on ihan hirveän kuuma?
En ole sanonut, mutta tosiaan niin kuin tämä ympäristö, missä me tehdään, niin nyt on torstai 19. heinäkuuta. Ja lämpömittarissa meillä on taitaa olla 20 aivan järjetön helle. Niin järjetön, että nyt kun yritin katsoa kännykästä, että paljonko on lämmintä, niin kännykän sormenjälkitunnistus ei tunnista, kun mulla on kädet niin hiessä. Ja ikkuna on auki, mutta ilmastointi ei hirveästi ole täällä, niin 27 astetta lämmintä. Tämä on täysin poikkeuksellista. Ja
poikkeuksellista näissä podcast-olosuhteissa.
Joo, poikkeuksellista podcast-olosuhteissa. Joo, siis tämähän on täydellinen studio. Me ollaan täällä täysin niin kuin akustoidussa tilassa, joka ihan snadisti muistuttaa mun työhuonetta.
Joo.
Että ihan podcasteja varten rakensin tänne.
Kyllä.
Ja kun sanon rakensin, niin mä tarkoitan, että mä siirsin ton pöydän tohon viereen, että mä saan ton niin kuin äänikortin siihen.
Se on hienosti siirretty.
On. Ja mä otin siitä viltin pois päältä, kun tuo on normaalisti kissojen pöytä,
niin just.
Että ne makailee siinä. Mutta nyt toinen kissa on siinä sun sohvan alla piilossa. Se on ollut koko tämän ajan piilossa.
Okei, eli tässä on tavallaan käsillä semmoinen, mitä sohvan alla luuraa meininki.
Mm, sieltä voi yhtäkkiä yllättäen.
Tassu tulla kantapäähän.
Niin, kyllä, se on. Ja se on, niin kuin, se on yllättävä. ja meidän ovet justiinsa tuossa aukesi ja on mahdollista, että sieltä tulee toinen tuijottamaan.
Poltergeist.
Se on joko poltergeist tai sitten yksi Venäjän sininen.
Kyllä se yleensä on poltergeist.
Yleensä poltergeist. Monelta mä oon kysynyt, että miten komiikka on muuttunut niin sitä myötä, kun sitä on tehnyt enemmän, mutta mä haluan kysyä sulta eri kulma, miten sä olet muuttunut komiikkaa tehdessä?
Ainakin tosi paljon ahdistuneemmaksi. en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta...
Klovnin kyynelet.
Niin. Tai kyllä mä tiedän, mistä se johtuu. Siis onhan se ihan niin kuin sairas laji, se stand-up, jos niin kuin miettii, että sä menet tuonne ihmisten eteen, yrität olla hauska. Ja sit se hauskuus on niin kuin tavallaan siinä hetkessä se ainoa arvo. Ja sit jos sä epäonnistut, niin sit se on ihan hirveä. Sit jos sä onnistut, niin se on kivaa hetken.
Niin, mutta eikö kokemus lyhennä sitä aikaa, että kuinka kauan se on kauheata ja kuinka kauan se on kivaa?
Kyllä, kyllä. Mutta itse asiassa mun mielestä se kiva hetki on ollut koko ajan aika lyhyt.
Niin kuin, ajaa.
Niin kuin tiedätkö, että silloin kun mä aloitin, niin mun mielestä niissä sen kivan pituudesta ei ole eroa, mutta sen kauheuden, se on niin kuin, lyhentynyt se aika.
Okei.
Siis tarkoitiko sä, että olisi niin kuin kivaa, tai että kun on kokenut, niin olisi kivaa lyhyemmän aikaa?
Joo, siis mä oon ainakin itse kokenut, että mitä enemmän tulee toistoja, sitä niin kun, jos menee penkin alle, niin on vähemmän aikaa ihan murtunut, ja jos menee ihan 1000 hyvin, niin sitten on vähemmän aikaa ihan tulessa. Mm. Että se niin kun toistot tekee sitä vähemmän ainutkertaista.
Joo.
Et kun ei ole ensimmäinen keikka, joka onnistuu, tai ensimmäinen keikka, joka epäonnistuu.
Joo. Joo, en tiedä mistä syystä. Mulla ei koskaan ollut kauhean pitkä se kiva hetki. Mutta ilmeisesti kuitenkin riittävän pitkä, että mä oon jatkanut. että on siinä niin kuin jotain. Hmm. Mutta se on ollut ihan mahtavaa, että se on lyhentynyt se itseruoskinnan aika, koska se on kuitenkin aika järkyttävää ihmiselle.
Kuin pitkä tämä aika on?
Se vähän riippuu, mikä on ollut tilanne, että tavallaan niin kuin sellaiset keikat, jossa on huonot olosuhteet, että tavallaan, että mulle ei ole niin kuin annettu hyviä mahdollisuuksia onnistua, niin en mä niistä hirveästi ruoski. Mä vaan mietin, että toki mä olisin voinut vaikuttaa tämän verran enemmän siihen tilanteeseen, mutta että näin. Mutta jos se on jotenkin, että on hyvät olosuhteet, mutta sitten minä mokaan sen jotenkin ihan täysin, niin kyllä se kestää sitten niin kuin, no seuraavan päivän iltaan ehkä.
Okei, se on niin kuin pitempi kuin darra.
Joo, joo.
Tai no riippuu kenen darra.
Niin, joo.
Esiintymiskrapula.
Kyllä, se on nimenomaan krapula. Krapula on se sana, koska se liittyy johonkin semmoiseen, että on ollut liikaa jotain.
Ja seuraavana aamuna ihmettelee, että niin kun mä oon maailman huonoin ihminen ja kaikki tietää sen. Ja...
Joo. Joo. Mä saatan yleensä jäädä jumiin johonkin sellaiseen yhteen lauseeseen, vaikka minkä mä oon sanonut.
Ja... Niin ei edes mitä kukaan muu on sanonut, vaan että minkä sä oot sanonut.
Minkä mä oon sanonut, joo. Ja mä jään häpeämään sitä varmaan sellaisia lauseita, mitä kukaan muu ei muista. Mutta mulle se niinku suurenee ja joo.
Sä kerroit mulle, että sulla oli, niin mä leikkaan tämän pois, jos sä haluat, niin, että sä olit ollut niin tuolla Alishowssa, niin sulla oli jälkikäteen sellainen fiilis, että ei mun olisi pitänyt, mitä mä nyt menin sellaisia puhumaan. Sitten mä kuuntelin sen jakson ja se... En ymmärrä, mistä puhut.
Näinhän se on. Ei, siis kukaan muuhan ei ymmärrä koskaan sitä toisen häpeää. Et niin kuin tosi usein, siis jos mä kuuntelen jonkun mun kaverin tai tutun niin kuin, mitä se häpeää, niin mä oon ihan aina, niin kuin, että mitä tossa nyt on, että tossa on yhtään mitään.
Ja kun mä yritin oikein, kun mä tiesin tämän ennen sen jakson kuuntelemista, niin mä yritin oikein kuunnella, että okei, mikäs tässä on, ja se, ei, tämä on ihan, tämä on timmiakama, niin kuin 5/5.
Joo, joo. No, kiva kuulla. Kiva kuulla. Itellä se ehkä liittyy semmoiseen, että mä niinku mä rupean puhumaan, pälpättämään, mä unohdan pikkasen tilanteen, missä mä oon. Sitten mä puhun vähän liikaa. Ja se liikaa ei tarkoita, että mä sanoisin oikeasti mitään niinku maailmaa järisyttävää tietoa itsestäni, mutta että on jonkun sellaisen oman rajan ylittänyt, että no, tosta mun ei ehkä nyt olisi tarvinnut puhua. Eikä se ole niinku kellekään
niin muulle. Niin joo, se on sun raja eikä niinku kuulijan raja.
Nimenomaan näin.
Kuulija on vaan silleen nyökyttelee ja toteaa, että joo, homma menee niin kuin pitää.
Joo, just näin.
Aika kova.
Häpeä on aina läsnä.
Häpeä on.
Vahvasti.
Häpeä on läsnä. No, mutta eikö stand-up etenkin on niin kuin vähän omalla, monelle se on sellaista niin kuin oman häpeän käsittelyä.
On. Siis mulla on yksi semmoinen juttu, millä mä oon niin kuin päässyt yhdestä häpeällisestä tilanteesta hyvinkin eteenpäin. Siis oli, en tiedä, ootko kuullut mun kertovan tätä juttua, mutta siis oli Feminist Comedy Night korjaamolla. Ja mä menen sinne paikalle, sinne on jono. Ja mä tajun, että mä en todellakaan mene ton jonon ohi. Ja sit mä odottelen siellä jonossa, siis jonotan omalle keikalle. Ja mua hävetti ihan hulluna, mutta mä en niinku saanut itsestäni, että mä en voi olla semmoinen, joka menee niinku jonon ohi. Ja sit mä soitan Jamielle, että tuu mua vastaan. Ja se oli ihan silleen, että what the fuck, mitä sä täällä seisot? Ja sit mua rupes hävettään se, että mä oon niin urpo, että mua hävettää ja että niin kuin, miksi mä ajattelen mitään tämmöstä. Ja se häpeä taas kesti jonkun vuorokauden tai kaksi. Mut sit mä väänsin sen stand-up-jutun muotoon, niin kuin, että tiettäkö, että kuinka vaikea on joskus ottaa itselleen tilaa, että et niinku, et esimerkiksi jonon ohi käveleminen on mulle niinku ihan käsittämätöntä. Et mä oon jonottanut mun omalle keikalle. Mutta sitten kun tuli sisäänpääsymaksun aika, niin mä sanoin, että minä en tällaisesta paskasta mitään maksa. Lähin pois. Niin sitten tuli vitsi. Ja sitten tavallaan aina kun mä kerron sitä vitsiä, niin mä niinku parannun pikkasen. Että mua ei hävetä enää yhtään, vaan mä ajattelin, niinku, että mä niin kuin tavallaan symppaan itseäni, että voi kun se on sulonen vähän tuommoinen hassu. Että tuolla se nyt jonottaa omalle keikalle ja no tästä sai hauskan jutun.
Koska nyt tässä on täysin ilmeistä, että sä oot onnistunut jossakin,
yes.
Niin mä oon melkoisen varma siitä, että mulla on todiste, että mä oon nähnyt kaiken näköisiä myyntitilastoja ja tollassia ja siellä on ollut hirveän kärkikastissa, niin nyt kun tuolla on valtava määrä aloittelevia kirjoittajia, jotka miettii, että hei, onnistuminen kiinnostaa, mitä sä sanoisit heille?
Mä sanoisin, että tajunnan virta on hyvä virta. Mä oon kirjoittanut parhaimmat tekstit sekä stand-up-jutut ihan vaan sillä, että mä vaan menen siihen koneelle ja vaan aloitan, mulla ei ole mitään. Sitten mä vaan kirjoitan.
Onks toi siis silleen, että sä oot sanonut itsellesi, että nyt on kirjoitettava vai ootko sä saanut inspiraatio ja sitten mennyt kirjoittamaan?
Ei, kun mä vaan menen kirjoittamaan varsinkin tätä kirjatekstiä, niin ihan vaan, että nyt mulla on aikaa tässä tunti, sitten mä kirjoitan. Aivan, niin kuin annan luvan itselleni olla maailman paskin ja se lupa yleensä antaa, tai se lupa tekee sen, että tulee hyvää matskua. Mutta ei sitä hyvää tarvitse odottaa, siis se tulee sieltä. Mutta tuossa kirjassa esimerkiksi siellä on paljon sellaisia kappaleita, mitä ei ole niin kuin juurikaan muokattu siitä, miten mä oon sen niin kuin tavallaan tajunnan virtana ja ensin kirjoittanut. Mä oon luottanut sellaiseen niin kuin vapauteen, että mulla oli niin vapaa olo, kun mä kirjoitin sitä ja mua nauratti itteeni ne jutut. niin sit se oli semmoinen merkki itselle, että tästä varmaan tulee ihan hyvä.
Toi on aika hyvä ohjenuore, että jos se sun mielestä ei ole hauskaa, niin sitten aika epätodennäköistä, että kenenkään muun mielestä olisi.
Joo. Ja se oli tärkeää, että esimerkiksi kustannustoimittaja, koska mä yleensä lähetin aina niinku kaiken matskun, kaiken roskankin sinne, mitä mä olin kirjoittanut, niin kustannustoimittaja muutaman kerran sanoi, että tässä kohtaa nyt tuntuu, että sä oot niinku yrittänyt olla hauska. Ja sitten ne oli just sellaisia, mitkä mä niinku itsekin näin vähän falskina, että voi ei. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että no jos se nyt menee läpi, niin menköön. Mutta se oli tosi kiva, kun hän sitten sanoi, että se just näyttää siltä, niin sitten pois ne. Ja ylipäänsä mahtava suhde tämän kustannustoimittajan kanssa, Lotta Sonnisen kanssa, joka niinku näkee niin selvästi, että pystyy luottamaan, että mä voin lähettää sille vähän sitä heikompaakin kamaa. Ja sitten se sanoo, että otetaan pois.
Toi luottamus on kaikennäköisessä tällaisessa niin kuin huumorikamassa, jossa ihan väistämätöntä on, että jos sä teet paljon sitä, niin sieltä tulee etenkin tekovaiheessa hirveä määrä myös kuraa, koska joo, ne, jotka kirjoittaa hyvää kamaa, niin se tarkoittaa, että ne on ensin kirjoittanut hirveän määrän kuraa ja sitten leikannut sieltä sen kuran pois ja jättänyt hyvän kaman jäljelle, niin jos sä et luota siihen, jonka kanssa sä pulaat, niin että pystyn samastumaan etenkin joo, tuolla, kun on noita kässärijuttuja tehnyt ja siellä sitten kun kirjoittaa hirveän määrän kamaa, joista vain pieni osa menee sitten lopulta läpi, niin jos ei olisi sehän niin kuin välitön suhde ja luottamus siihen, että niin toi nyt ei pidä mua huonona ihmisenä, vaikka mä lähetän sinne hirveätä shaisee,
just,
niin sit saattaisi mennä lukkoon.
Joo, juuri näin. Joo, sillä on niin kuin oma merkityksensä sillä, että lähettää sitä shaisee, vaikka sä tiedät jo, että ei tää varmaan mene läpi, mutta se vaan kuuluu siihen prosessiin, että niitäkin pitää lähettää.
Joo, muistan niin kuin useammankin tapauksen, jossa on niin lähettänyt tavaraa, joka on siihen, no tää nyt ei ainakaan mene läpi, ja kirjoittanut siihen, että tää nyt ei ainakaan mene läpi, mutta jätinpähän tähän.
Joo.
Ja sitten ihmetellyt, jaa, no se meni
siellä
läpi.
Siellä se on. Joo, ja sitten voihan ne tulla niinku jotain uusia ideoita sitten jollekin muulle jostain.
No se on itse asiassa kaikkein yleisin se, että niinku sitä vähän on vinksautettu sitä, että tämä ei mene läpi. Ja sitten kun sitä on vinksautettu, joku muu on vinksauttanut ja se, tämähän on hyvää kamaa.
Joo,
että kukasta, niin mä oon kirjoittanut ekan version tästä ja se eka versio oli ihan kauheata kuraa, mutta
joo,
nyt tämä ihan pikkusen hierottu, niin tämähän on aika hyvä. Miksei kukaan sanonut? Nyt kun ollaan pyöritetty yhtä jos sun toista aihetta, niin onko jotain, jonka mä oon unohtanut? Eli onko jotain, mistä sä toivot, että mä olisin kysynyt, mutta eihän mä tajunnut kysyä?
Mä oon tästä varmaan muuallakin puhunut, mutta haluan puhua edelleen, että se, niin kuin se ero stand-upin tekemisessä ja kirjan kirjoittamisessa on mun mielestä niin kuin tavallaan se, että kun stand-upissa sä menet treenaamaan ja tää on aivan raakille juttua yleisön eteen ja sä näet ne ilmeet, jos se ei toimi ja niin kuin, sit sä menet kotiin ja mietit, että pitäisikö tätä kehitellä vai heittää vaan suoraan roskikseen, että niin kuin, kuinka todesta sä otat ne yleisön ilmeet, jos se ei ole heti lähtenyt.
Ja hiljaisuuden.
Niin, nimenomaan.
Ilmeet vielä kestää, niin, mutta se hiljaisuus.
Niin, sit siihen verrattuna tämä, että kun sitä kirjaa pystynyt kirjoittamaan ilman sitä arvostelua ja niitä ilmeitä ja sitä hiljaisuutta, niin mä niinku toivoisin, että mä löytäisin stand-upiin saman moodin, että mä unohtaisin sen arvostelun ennen kuin tuote on valmis. Että sille olisi niin suurta merkitystä, että jos treeniklubilla nyt menee joku raakille vitsi vähän huonosti.
Ja jos sä et uskalla mennä sinne treeniklubille vetään sitä vitsiä huonosti, niin sitten sä vaan jumitat niihin vanhoihin juttuihin.
Niin, just näin.
Sitten ei päästä eteenpäin.
Just näin.
Kun sä kirjoitit kirjaa, niin oliko sulla muita kuin kustannustoimittaja, jonka kanssa sä pyörit? No siis sä mainitit tuossa, että sä olet Pirjon kanssa kirjoittanut, mutta oliko niin kun koeajoit sä materiaalia stand-up-lavalla kirjaa varten?
En. Siellä kirjassa on juttuja, jotka on joskus ollut stand-up-juttuja, mutta ne on ollut liian pitkiä sinne stand-up-lavalle, niin sit mä olen laittanut ne siihen kirjaan. Mutta en ole sillä lailla, koska mun mielestä se kirjan juttu ei ollut se, että mun pitää olla hauska koko ajan, vaan se hauskuus... Tämä nyt voi kuulostaa tyhmältä, mutta mä ajattelin sen niin, että se on vaan semmoinen ekstra mauste, jos se on hauska. Että mä kerron tämän tarinan ja sitten jos tämä jotain naurattaa, niin se on tosi, tosi plussaa.
Aivan.
Mutta mä en jotenkin kirjoittanut sitä niin, että kirjoitan tähän nyt hauskan lauseen, vaan...
4 naurut per sivu.
Niin, niin. Et se oli myöskin tosi vapauttavaa, että mun ei tarvi olla hauska. Mun voi olla niinku sivukausia, että mä ei tarvi olla mitään hauskaa.
Varmaan on paljon vapauttavampaa kuin, kuin niinku toi stand-upin tosi julma formaatti, jossa niin sulla tarvi olla joku tosi perusteltu syy, jos sä et naurata ketään 2 minuuttiin. Ja joo. 2 minuuttia aika lyhyt aika.
Joo.
Ja sit, nyt kun on ollut tämän Hannah Gadsbyn tämä Nanette, jossa on poikkeuksellisesti, että siinä on materiaalia, joka on hyvää, mutta ei ole hauskaa.
Joo.
Ja se on rakennettu silleen, niin tämä on, kaikki on ihan ihmeessä. Tällaistakin voi tehdä.
Joo, ai se oli upea.
Se oli, mutta se, mun mielestä se on tärkeää, että se myydään sellaisena, mitä se on. Mm. Että sitä ei ole sille, että tässä on sulle standardi stand-up-setti, niin, koska silloinhan sä petyt, että kun se ottaa, mä nyt en pilaa tätä keneltäkään, mä luulen, että mä parannan tätä kertomalla, että se ottaa niin kuin vinksahduksen toiseen suuntaan niin kuin alun perinteisemmän stand-upin jälkeen ja sitten...
Joo.
Sitten sen jälkeen se onkin vakavampi ja sitten paikoin se ei ole lainkaan hauska, se on vähän ahdistavakin.
Se on hirveä.
Ja siksi se onkin hyvä.
Joo, kyllä. Ja sehän on hienoa, että stand-up, että siihen niinku mahtuu tommonenkin tyyli stand-upiin.
Niin mä olisin mielessäni, jos niinku useammatkin tekis enemmän kokeilevaa tavaraa, kun siis se on mahtavaa, että tehdään tuollaista niin kuin sitä standardia formaattia, että 4 naurut per minuutti ja sitten niin kuin formaatti on setup, punch, tag, mutta sitten se, että niin kuin jotkut rikkoisivat sitä formaattia silleen, että se on onnistuneesti rikottu, niin se sen takia joku niin kuin Neil Brennanin Three Mics on löytyy Netflixistä, on niin, niin kuin virkistävä, vaikka mä en ole ihan täysin varma siitä, niin kuin, että onko se kokonaisuutena paras mahdollinen noin niin kuin kirjoituksen puolesta, mutta se formaatti, se, että sillä on 3 mikrofonia, joista yhteen se kertoo standardia stand-upia, toiseen kertoo one-linereita ja kolmanteen kertoo niin kuin pitkiä, ei lainkaan hauskoja tarinoita masennuksesta.
Mitä? Aijaa. Tuo kuulostaa hyvältä.
Ja se saa sen toimimaan.
Joo.
Ja se on niin kuin just se, niin kuin se formaatti siinä. Ja kun se koko ajan signaloi yleisölle, että mitä täältä on tulossa. Mm. Että kun se menee tämän mikin luo, niin sieltä tulee one-linereita.
Joo.
Ei poikkeuksia. Ja sitten kun se menee tämän mikin luo, niin sen ei lainkaan tarvitse olla hauska.
Joo.
Ja se on jotenkin se, okei, toteutus oli hyvä, se ei ollut erinomainen, mutta se formaatti oli erinomainen tai
niin
ihan mahtava.
Joo.
Niin, mä niin haluaisin nähdä, että porukka tekisi tollasta.
Joo. Olisi se kyllä freesiä.
Että kenestä tulee Suomen Rory Scovel?
Niin.
Leo Holmströmistä, koska Leo on kova Rory Scovel-fani.
Ah, okei.
Se on.
No siinähän se on sitten valittu.
No niin, ja se oli jo aiemmassa jaksossa.
Okay.
Jaksossa on vieraana.
Joo.
Että kuulitte sen täältä ensimmäisenä. Nyt kun aletaan keräillä tätä kaikkea kasaan, niin nyt tässä vaiheessa kaikki, jotka on kuunnellut tähän asti, on täysin vakuuttuneita siitä, että hyvänen aika, haluan nähdä ja kuulla ja lukea kaiken mitä Anna Rimpelä tässä elämässä tekee, niin missä sua voi nähdä, missä sua voi seurata ja mikä se kirjan nimi taas olikaan?
Niin, joo, eli kirja pitkään meni ihan hyvin. Sitä saa kirjakaupoista ja ruokakaupoistakin saa jostain.
Ruokakaupoista?
Kyllä, joo.
Jumanklavita! Siinä vaiheessa sä oot lyönyt läpi, kun sun materiaalia myydään samassa paikassa kuin kissan hiekkaa.
Niin. Joo, kuule, siellä on Sittareissa on pienet kirjaosastot. Tai ei edes niin pienet.
Hyvänen aika.
Joo. Se oli mullekin yllätys. Mä en ole koskaan ostanut kirjoja mistään ruokakaupasta. Mutta...
Etkä varmaan ennen kirjoittanutkaan kirjaa ruokakauppaan.
En. Mutta joo, sitä löytyy. Voi sitten varmaan jostain nettikaupoistakin. Sitten meillä on tämä All Female Panel Klubi. Siellä kerran kuussa esiinnyn. Ja sitten tietysti jotain muitakin keikkoja. Keikkakalenteri on Facebookissa koomikkosivulla.
Ja All Female Panel löytyy Facebookista varmaankin.
Kyllä.
Kyllä.
Joo.
Haku sanoa All Female Panel.
Kyllä, joo. Ja sitten mä kävin tosiaan näyttelemässä Pirjo Heikkilän tämmöisessä Pirjo TV-sarjassa, tai nettisarjassa itse asiassa. Ah. Tulee Areenaan, Yle Areenaan.
Loistava.
Elokuussa. Ja Mujusen Tommin kanssa käytiin näyttelemässä Pariskunta. Siellä ja sitten tehtiin Ismo Leikolan kanssa tuommoinen Ismo-sarja joskus tuossa. No siitä on nyt jo 3 vuotta, mutta se kakkoskausi, joka tehtiin Jenkeissä, niin se tulee nyt vasta 5:oselta keväällä. Niin siinä näyttelin Ismon vaimoa. Pitääkö olla huolissaan, alkaa sitten taas syksyllä siellä taustatiimissä vaikutan.
No niin, eli... Sä et ole edes ensimmäinen, pitääkö olla huolissaan käsikirjoittaja tässä podcastissa.
No en.
Joo, mutta toisaalta Suomessa on aika rajallinen määrä noita niinku huumoriohjelmia, käsikirjoitettuja huumoriohjelmia, niin niistä tyypeistä yllättävän moni on
käynyt
tässä niin podcastissa.
Joo.
Hyvä. Hei, kiitos tästä kaikesta ja
kiitos.
Oli erinomaisen mukava jutella ja...
Samoin.
Ei muuta kuin nyt kaikki niin City Markettiin ostamaan kirjaa. Ja,
joo, sieltä saa plussaakin.
Nyt tulee kaikki hyvä yhteen aikaan. Et City Marketista saa niin kuin sun kirjoja ja sitten mun kissan nimikko kissan ruokaa. Flipin fantastiset annosateriat löytyy sieltä.
Sitä voi ostaa, vaikka ei olisi kissaakaan.
Niin voisi. Ja Flippi on ollut koko tämän haastattelun ajan tuossa sen sohvan alla, jossa sä istut.
Apua.
Että niin kuin kaikki, sillä sohvalla on nyt kaikki, jotka on saanut K-kauppaan tuotoksensa.
Hyvä me.
Näihin sanoihin. Kiitos kaikesta.
Kiitos.
Sinne meni Anna Rimpelä, esikoiskirjailija, stand-up-koomikko ja etenkin metsänomistaja. Nyt tarkkana kuulolla Laihialla. Annalla on metsää. Tässä sarjassa on haastateltu kaiken näköisiä eri kulmia. Metsänomistajuuskulma on itse asiassa aika harvakseltaan ollut läsnä, mutta nyt oli sekin. Ja mä tajusin, että Suomessa ei ihan hirveän moni kirjoita huumoria kirjamuodossa silleen, että se vielä menestyisi. Ja tässä suhteessa on kahta häkellyttävämpää, että niin suoraan ykkösellä esikoiskirjalla pystyy joku menestymään niinkin vaikeassa genressä kuin huumori. Ja sitten vielä missä aihepiirissä, niin mummokirjallisuudessa. Täytyy sanoa, että jos olisin kustannustoimittaja, en olisi ihan välttämättä niin kuin lähtenyt siitä, että toi genre olisi se, joka myy. Mutta hittolainen, tulokset puhuu puolestaan. Arvostelut on mairittelevia, myyntiä on ihan julmetusta ja kaikki tykkää. Ja koska tämän sarjan tarkoitus ei ole niinkään opettaa, vaan tämän sarjan tarkoitus on antaa antaa näkökulmia, pieni ikkuna huumorikirjoittajien mieleen. Ja tämän sarjan tarkoitus on inspiroida, niin on hyvin harva tarina, joka on yhtä inspiroiva kuin toi Annan kulku talouskoulusta aina menestyskirjailijaksi ja metsänomistajaksi asti. Ja jos se inspiroi jonkun aloittaa kirjoittamisen tai metsänomistamisen, se on hyväksi. Tällainen jakso oli tällä kertaa. Ensi kerralla mulla on vieraana aivan täysin toisen tyyppisesti kirjoittava ja käsittääkseni ei lainkaan omista metsää myöskään. Mutta siitä, kuten aikanaan Peukaloisen retkissä sanottiin joka jakson loppuun, mutta siitä kuulemme lisää ensi kerralla. Kiitos Annalle, kiitos kaikesta, kiitos että kuuntelit. Jos haluat kuulla tulevatkin jaksot, kirjaudu postituslistalle osoitteessa henrylehto.com ja siellä jokaisen podcast-jakson alla on kenttä, johon voit syöttää e-mail-osoitteessa, josta saat sitten tiedon uusista jaksoista. Tai tietenkin kaikkein kätevimmin tilaa tämä podcasti. Tämän podcastin voi tilata kaikkialla siellä, missä podcasteja jaellaan, eli iTunesissa tai missä millä ikinä vimpaimella kuunteletkaan podcasteja. Tässä oli tämä kerta. Tämä oli takaisin kirjoituspöydälle ja mä olin Henry Lehto ja te olitte kuuntelijoita ja siksi mä tykkään teistä. Kiitos kaikille. Palataan takaisin kirjoituspöydälle.